зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Нема оправдување за однесувањето на председателот на Собранијето Талат Џафери. Менувањето на криптовалути за кеш во сивата зона. НАТО загрижено за стабилноста на Западниот Балкан. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во моментов Бугарија нема причина да го укине ветото за старт на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија, бидејќи не е постигнат никаков напредок, рече подпредседателот на Бугарското собрание Кристијан Вигенин од Бугарската социјалистичка партија. Оваа партија е втора по големина во владината коалиција предводена од Продолжуваме со промената на премиерот Кирил Петков. Во изминатите 24 часа се регистрирани 108 нови случаи на коронавирус од направени 1411 тестови, а 77 пациенти оздравеле. Не се пријавени починати лица, информира Министерството за здравство. Во моментов има 564 активни заболени од коронавирус во земјава. Премиерот на Албанија Еди Рама ја понудил на користење од страна на НАТО поранешната советска поморска база Паша Лиман. Како што соопштија од премиерскиот кабинет, Албанија веќе направила проект за обнова на базата која се наоѓа на 180 километри јужно од Тирана под Валонскиот залив. Базата Паша Лиман е изградена во 1950-те кога Советскиот сојуз донесе 12 подморници, но по прекинот на врските меѓу Москва и Тирана во 1961-та таа се користеше само од албанската морнарица. Владата на Велика Британија денеска објави пакет мерки во вредност од неколку милиарди фунти за финансиска помош за домаќинствата со најниски приходи и поради тоа им воведува еднократен данок од 25% на екстра профит на нафтените и гасни компании. На овој начин се планира да се соберат 5 милиарди фунти во текот на наредната година. Од тие пари најсиромашните семејства ќе добијат помош од по 650 фунти за да може да ги платат се повисоките сметки за струја. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека в недела има договорено разговор со својот руски колега Владимир Путин. Главната тема ќе биде гасниот договор меѓу Србија и Русија кој истече на 21 мај. Србија се обидува да обезбеди ефтин газ од Русија. Српските медиуми предходно коментираа дека можеби нема да има разговори или дека руската страна намерно ги одложува преговорите за газот за да изврши притисок врз Србија да не воведе санкции против Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ниту еден деловник за собраниска работа не дозволува однесување како тоа на председателот на парламентот Талат Џафери, коментираат поранешни собраниски спикери од како тој им заклучи врата на пратениците. Предходно тој навредуваше собраниски службеници. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ најавија интерпелација за Џафери. Синдикатот на административците вели дека навредите и викањето не се начин на работа, туку класичен мобинг. Прилог на Марија Тумановска.
Затворањето на вратите во думот кој треба да е символ на парламентарната демократија за да се прибројат пратениците е недозволиво и ниту еден деловник за работа тоа не го оправдува, реагира поранешниот председател на собранието Тито Петковски. Неговите коментари следуваат по последните случувања во македонското собрание кога собранискиот спикер побара да се заклучат вратите од салата за службите да ги пребројат пратениците.
Таа пракса едноставно треба да престане и председателот на собранието, односно спикерот, го имало тој рад се правото да го толкува деловникот. Но исклучувањето, затварањето на просторијата внатре, мислам дека не е само возну, не е право на председателот на собранието, на ово случај кој е загрозен живот, него или група.
Вели Петковски. Тој додава дека председателот не смее да си дозволи вакво непримерно однесување и само ја потврдува тезата дека културата на комуникација во парламентарниот дом е на многу ниско ниво. Поради ваквото однесување на Џафери, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ на и коалицијата Обнова за Македонија најавија дека ќе поднесат интерпелација на председателот Џафери. И Стојан Андов, кој беше председател на собранинскиот состав од 1991 до 1995 година, смета дека дека однесувањето на Џафери е непримерно.
Тоа ја не би го правил така. Треба да поразмисли Итала.
Коментирајќи ја снимката која излезе пред десетина дена непосредно по една од собраниските седници во која се слушаат пцовки и навреди од страна на спикерот Џафери кон вработените во собраниските служби, ОДУПОС велат дека секој облик на навреда од страна на предпоставениот е апсолутно кршење на сите позитивни законски одредби.
Ако некој има направено повреда од работа едно однос, и ако тоа спратврство предпоставениот го утврди, предпоставениот секогаш има право да против тоа работен да поведе дисциплинска постапка. Па, во тој тек на дисциплинска постапка да се докаже дали вработениот на вистина утврдил, односно направил повреда на процесот на работа. Доколку тоа се утврди, секој вработен, како што е препишено по законите, може да сноси казна, која може да биде нели парична казна, може да биде со намалување на едно ниво подале во работниот однос или може да биде прекина работен однос, односно да добие отказ.
Објаснува Трпе Дејановски, председател на УПОС. Џафери веќе изјави дека не чувствува вина и одговорност поради аудио снимката на која се слуша неговата кавга со службите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Размената на криптовалути за пари во менувачниците е во сива зона, односно нема закон со кој тоа се забранува или дозволува. Надлежните институции разгледуваат како тоа да се регулира, оти сега има голем простор за ризици. Угостителите бараат законски да се регулира да може да наплаќаат во криптовалути. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од 2 до 5% се движи провизијата за размена на криптовалутите за пари во скопските менувачници. На интернет може да се најдат десетина менувачници кои нудат услуги за откупување на криптовалути и тргување со нив. Но нивната работа е во сива зона. Нити е дозволено и со закон уредено, нити е забрането. Законодавците засега разгледуваат регулирање на виртуелните пари само во делот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам, со утврдување на механизми со кои ќе се врши контрола при потенцијални злоупотреби на виртуелни пари со помош на надзорен орган, односно надлежна да биде Управата за финансиска полиција. Со ово остануваат многу прашања натаму да бидат отворени, како што е заштитата на граѓаните од измама или под кои услови може да се разменат за кеш криптовалутите на криптоматите или во менувачниците. Гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска вели дека ставот на Народна банка е дека е потребно сеопфатно регулирање на сегментот со виртуелни пари затоа што се потребни јасни правила на игра.
А реално, што не е регулиран, секако не е забране, меѓутоа реално постојат и ризици од работењето, постојат можности за голема заработка, но можности за голема загуба, затоа и ние како Централна банка во нашата комуникација со јавноста јасно комуницираме дека ова не е забрането. Тргувањето не е забрането, но самото по себе носи ризици за кои што треба да е секој еден свесен, секој еден поединец кога ќе носи одлука за инвестирање.
Од независната угостителска комора во владата доставија барање за регулатива според која законски ќе се регистрира македонска криптоменувачница. Ќе се издадат македонски криптосредства за угостителската индустрија и законски ќе постават крипто ATM апарати кај реномирани угостителски објекти низ повеќе градови. Председателот на Угостителската комора Здравко Јосифовски вели дека поголемиот дел од нивните членки се заинтересирани за спроведување на оваа иницијатива.
Беше да им се овозможи на угостителите да издадат собствен токен за криптоиндустријата, врз основа на кој што ќе се пласира преку туристичка понуда во соседните држави и во светот. Се со цел да им се овозможи на странците кои што сакаат да летуваат да набават такви токени за некои сеидни услуги кои што би можеле да ги добијат при посетата на државата.
Според сознанијата со кои располагаат од Угостителската комора, има повеќе од 50.000 регистрирани сметки со криптосредства во собственост на македонски граѓани и на нив има околу половина милион евра инвестирани во криптовалути.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Постојаната представничка на Соединетите Држави во НАТО Джулијан Смит за Радио Слободна Европа потврдува дека алијансата е загрижена за стабилноста на Западниот Балкан поради руската агресија врз Украина. Таа вели дека НАТО е во постојан контакт со Црна Гора и Македонија за спречување на руското влијание. Пренесува Гоце Атанасов.
Во интервју за Радио Слободна Европа, постојаниот представник на Соединетите Држави во НАТО, Джулијан Смит, нагласи дека членките на Алијансата се во постојан контакт со Црна Гора и Северна Македонија за спречување на евентуалното руско влијание во овие земји. Таа на прашање дали НАТО презема некаква акција за да спречи какво било можно влијание на руската агресија врз Западен Балкан вели. По оно што го направи Алијансата во неделите пред 24 февруари, кога Русија влезе во Украина, беше да седне на маса со сите членки, вклучително и некои од најновите членки, како Северна Македонија и Црна Гора, за да размислат дали има безбедносни потреби. А потоа кога Русија влезе во Украина, тие разговори продолжија. Овде сите го знаеме рускиот начин на действување. Знаеме дека покрај војната во Украина со конвенционалните воени сили, русите сакаат да се подпират врз работи како сајбер напади или кампањи за дезинформации, да се обиде да се потикне нестабилност или да не подели однатре. Та потврди дека за ситуацијата во Босна и Херцеговина ќе се разговара на престојниот самит на НАТО, што ќе се одржи меѓу 28 и 30 јуни во Мадрид. Она што можам да го кажам за Босна е дека таа е близок партнер на НАТО алијансата. Босна долго време има врска со НАТО. Ние продолжуваме да бараме начини за зајакнување на тој однос меѓу Босна и алијансата. И ќе треба да видиме заедните напори што може да се направат или во Мадрид или на друго место со цел тие односи да продолжат да се прошируваат и зајакнуваат. Амбасадорката Смит, говорики за подготвеността на Косово да се приклучи на иницијативата на НАТО, партнерство за мир, предупреди дека можната одлука за тоа се носи со консензус, каде што гласат и оние земји кои не ја признале независноста на Косово. Соединетите држави ја поддржуваат интеграцијата на Косово во европските или евроатланските организации и институции. Сметаме дека земјите треба да имаат право да ги одредуваат своите здруженија и своето членство. Ние секако би го поддржале чекорот на Косово кон програмата Партнерство за мир. Но се што се случува во НАТО се случува со консенсус. Изјави постојаниот представник на Соединетите држави во НАТО, Джулија Смит, за Радио Слободна Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчани се жалат дека нивниот град е небезбеден и затоа бараат повеќе реонски полицајци кои би спречувале физички напади, кражби и слични проблеми, покажало истражувањето на невладиниот сектор за довербата на граѓаните во полицијата. Во тетовската полиција велат дека имаат кадар и дека брзо реагираат на секој повик. Од Тетова се јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Полицајците да имаат поголема посветеност, повеќе да бидат присутни низ градските маала и да работат ориентирани кон потребите на населението. Побарале граѓаните во истражувањето на невладиниот сектор за транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на полицијата со заедниците. Ово особено важи за Тетово, каде граѓаните учесници во истражувањето посочили дека не го гледаат својот град како безбеден и затоа сакаат да имаат повеќе реонски полицајци кои би спречувале физички напади, кражби и слични проблеми.
Не само во Полошкиот регион, во цела држава, на ниво на цела држава, забелешките кон присуството, кон односот на полицијата се движат во таа насока дека полицијата е помалку видлива, помалку присутна на улиците, не во сообраќајот, туку на улиците, пешки, како реонски полицајци, како позорникари. И тоа е нешто што повеќето граѓани, односно сите во сите 8 фокус групи без исклучок го бараат како промена во начинот на работење.
Изјави Александар Стојановски, истражувач во Евротинк, организацијата која ги анализираше ставовите на граѓаните за полицијата. Полицајци има, но не може постојано и на сите места да бидат присутни, објаснуваат од Тетовската полиција. Според нив, доколку патролни полицајци не бидат во моментот на местото, на секоја пријава од граѓаните се реагира брзо.
Во моментот имаме доволен број на полициски службеници, иако никош не е доволно, секош е потребно повеќе и повеќе, но можеме да го покриеме целиот терен на градот и надвор од градот низ селата, меѓутоа и граѓаните треба, значи, во момент кога не има достапност до полицаец, истото може да го стори на 192, пошто не може еден полицаец да биде истовремено на две места или три или повеќе.
Вели Фатми Реджепи, подпарол на СВР Тетово. За да биде побезбедно во Тетово, потребно е поинтензивно да функционира Обштинскиот совет за превенција, каде освен локалната самоуправа, треба да членуваат представници на полиција, државни институции, како и местни заедници и граѓански здруженија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.